SBS Radio.
Lami padushim kryesor i cili vjen nga Kosova është dorheqja e kryeministrit të Republikës Kosovës Ramush Haradinaj. Pra ka dhënë dorheqje të parebukueshme kryeministri Ramush Haradinaj, pasi është ftuar nga dhomat e posaçme apo speciale në Hag si i dyshuar. Mendimin e tij Haradinaj e bëri të ditur pas mbledhjes së 111 të qeverisë, duke thënë se gjatë gjithë jetës së tij do t'i shërbejë me besnikëri popullit, adeut dhe shtetit të Kosovës. Pas dorëheqjes së kryeministrit kanë reaguar edhe udhëhecit më të lartë shtetëror. Ndjekim kronikën e Radio Kosovës, cila sjell deklaratën e kryeministit Ramush Haradinaj dhe reagimet e liderëve të shtetit të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje të parevokueshme nga posti i shefit të qeverisë pas një ftese që ka marrë për t'u intervistuar si i dyshuar nga gjykata speciale në Hag. Haradinaj tha se vendimin do t'ua dorëzojë menjëherë institucioneve të Kosovës.
Kam dhënë dorëheqje të parevokueshme për funksionin kryetarit të qeverisë. Pra nga ky moment jemi në dorëheqje si qeveri. Arsyeja është se jam ftu që të intervistohem si dyshuar nga dhomat e posaçme. Pra gjykatës specializume, javën tjetër do të kem paraqitje. Edhe kam lëshu që nuk muj me u paraqitë që kryetari qeverisë atje, po si një qytetarë, si Ramush Haradinaj.
Haradinaj shtoi se qeveria në dorëheqje do t'i kryej punët e veta deri në formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve të lira.
Tani përgjegjësia kalon te presidenti, që ai më fillu konsultat edhe më caktue datën e zgjedhjeve me partitë politike, pra atë në afate kohore kushtetuese. Unë i ofrohem popullit prapë për të marrë besimin, për shkak se nuk jam i akuzuar, po jam i intervistuar. Në atë që mja popullit besim, do ta respektoj, pra garojnë zgjedhje, edhe unë edhe subjekti politik që përfaqësoj.
I pari i qeverisë kanë nënvizuar se vendimin për dorëheqje para se të paraqitet në gjykatë e ka marrë që t'ja ruajnë deri në pozitës së kryeministrit dhe shtetit që e përfaqëson.
Po kjo është realiteti, unë nuk e kam zgjedhë këtë realitet. Në një realitet tjilë gjykimi është, a dënë me shku që kryetar qeverie më ullë para hetuzhve, apo jo? Nuk menaj që du të mja bo këte Kosovës me shku në detyra tje, edhe nuk ja vaj.
Me njëherë pas dorëheqjes së kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj ka reaguar presidenti i vendit Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi ka thënë se dorëheqjen e Haradinajt e ka kuptuar përmes medjave, derisa ka shtuar se i ftuar nga gjykata speciale është edhe këshilltari i tij Bislim Zyrapi dhe disa i shepror tjerë të UÇK-s. Unë respektoj vendimin e tij, edhe si presidenti i Republikës së Kosovës ju siguroj se do të veproj bazuar në kompetencat e mia kushtetuese dhe ligjore, për të cilat qytetarët e Kosovës do të njoftohen me kohë. Unë besoj në pastërtinë e luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe besoj në vlerat e larta morale të ushtarëve të lirisë, ka shkruar Thaçi. Për dorëheqjen e kryeministrit Haradinaj ka reaguar edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, i cili ka thënë se lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka qenë e pastër dhe e drejtë. Koalicioni qeveritar u ndërtua për të marrë vendime të mëdha për Kosovën dhe për të mbrojtur vlerat e UÇK-s. Të gjitha veprimet dhe vendimet tona do të jenë vetëm në shërbim të interesave më të mira të Kosovës dhe qytetarëve tan, si dhe në përputhje të plot me ligjet tona, ka shkruar Veseli. Ndërkaq i pari i LDK-s Isa Mustafa përmes Facebook-ut ka thënë se kjo parti në vazhdimsi ka kërkuar që kjo qeveri të jap dorëheqje, por se ndjen keqardhje që kjo po ndodh për shkak të ftesës nga dhomat e specializuara.
Lidha demokratike e Kosovës në vimësi gjatë viteve fundit ka përsëritur që është domosdoshme të shkohet në zgjedhje parakoshme, meqense institucionet e vendit ka kohë që janë pa legitimitet. Sa i përket ngjarjes sotme, ne me keqardhje e kemi pranuar lajmin për cilën askush nga ne s'ka qenë informuar.
Kurse kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se dorëheqja e Haradinajt është e vonuar dhe me arsye të gabuar. Kurti përmes një postimi në Facebook ka thënë se Haradinaj është dashur të jap dorëheqje qysh kur e ndroi qendrimin e tij për demarkacionin me Malin e Zi, i arriti pagën vetës dhe emroi në përbordën ndërmarrjesh familjare partiak të tij. Ndërsa kryetari i AKR-s Bejet Pacolli, një herit edhe zëvendës kryeminist i parë i Haradinajt, ka deklaruar se veprimi i Haradinajt është një gjest bushtetasi dhe se beson në pastërtinë e luftës së UÇK-s.
Po e ndi shpirtërisht këtë. Është shumë e padrejtë. Unë shpresoj se Zoti Haradinaj, kryeministri i Kosovës, do të arrinë që dhe kësoj radhë tregoj se ai është i drejtë, se ai ka vepruar drejt dhe se lufta e UÇK-s ka qenë kaos e drejtë për ne.
Edhe lideri i Nismas Fatmir Limaj ka shkruar se ftesa për intervistë nga gjykata speciale në cilësinë të dyshuarit për kryeministrin e qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj është një ftesë e padrejtë nga një gjykatë e padrejtë, ashtu siç janë të padrejta ftesat për drejtues dhe luftëtar tjerë të UÇK-s.
Ishte kjo një përmbledhje disa nga zhvillimeve pas dorëheqjes e kryeministrit në Prishtinë. Vendimi i kryeministrit për tërheqjen e tij nga detyra u vlerësua lart edhe në Tiranë. Ministri i Shtetit për Diasporë Pandeli Majko dhe të tjerë ishin ndër të parët që u deklaruan.
Politika në Shqipëri zgjodhi ta shquante Ramush Haradinajn si burr shteti pas tërheqjes nga detyra e kryeministrit për t'u përballur si qytetar me intervistimin e gjykatës speciale. Pandeli Majko, ministër për diasporën, tha se zoti Haradinaj kreu një akt që i bën der Kosovës së drejtuar nga shtetar, që bëjë ndallimin e fatit personal me fatin e sigurisë kombëtare. Për zotin Majko, veprat e një njeriu vlejnë më shumë se sa dobësitë e tij. Andaj ai e falenderoi Haradinajn si komandant për shembullin e luftës dhe sot natë të paqes. Kryetari demokratëve opozitar Lulzim Basha tha se dorëheqja e kryeministrit Haradinaj është akti i një njeriu që vë atë dheu mbi gjithçka. Zoti Basha theksoi se Haradinaj ka shërbyer gjithmonë me vetmohim Kosovës në ditë mira dhe në ditë të këqija, por krye demokrati theksoi se askush dhe asgjë nuk e përdhos dot luftën çlirimtare të Kosovës dhe sakrificën sublime të familjes Haradinaj në altarin e lirisë. Në emër televizionit socialiste për integrim, nën kryetari Luan Rama tha se Ramush Haradinaj i mëson të gjithë se çfarë vlere të mat ka pesha e dinjitetit të emrit.
Ishin këto disa nga reagimet në Shqipëri. Pas dorëheqjes së kryeministrit në Kosovë, reagojnë edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni. Çfarë thon ato?
Kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti e ka quajtur të padrejtë përballjen e sërishme të kryeministrit Haradinaj me drejtsinë. Përmes një postimi në Facebook, Ahmeti ka shkruar se Haradinaj në çdo vështirësi ka dalë ngallëmtar dhe shprehet i sigurt se do të ngallëjë edhe ndaj kësaj vështirësie të padrejtë të radhës. Jam i bindur që ti më së miri edhe këtë herë do të dëshmosh luftën e drejtë të këtij populli për liri, demokraci, pavarësi, ka shkruar kreu i BDI-s Ahmeti në Facebook. Kurse flakron Begjeti, zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët të Zjedin Selës pas dorëheqjes së Haradinajt nga pozita e kryeministit për shkak të ftesës nga gjykata speciale, ka theksuar se çdo gjest burror që ndalidhet me kombin, lirin dhe adhe dashurin, na bën krenar të gjithë neve, i tillë është Ramush Haradinaj, pa dyshim që do të fitoj edhe këtë betej, ka thënë zëdhënës i Aleancës për Shqiptarët.
Ishin këto reagimet të liderëve politikë shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Por çfarë do ndodh tash me qeverinë e Kosovës? Pas dorëheqjes së kryeministrit, është presidenti i Republikës ai i cili bart procesin për të gjetur zgjidhje nga situata e krijuar. Njohës të kushtetutës thonë se ka disa opsione për të bërë qeverinë funksionale para se të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Radio Kosova, edhe njëherë.
Në rastet kur kryeministri dorëhiqet, e tërë qeveria konsiderohet e dorëhequr. Më pas, procedura për të bërë institucionet funksionale bartet te presidenti i vendit, thot profesori dhe njohësi i rrethanave kushtetuese Gjavit Shala.
Presidenti duhet në fillu negociatat ose konsultimet me subjektet politike, këtë rast me subjektin e parë që ka dalë në zgjedhje, siç e përcakton kushtetuta dhe akti i gjykatës kushtetuese. Besoj që me anë këtyre ditën kur mendon që është e përshtatshme, me fillu konsultimet, duke filluar po themi nga shefi i Pallit që ka qenë zoti Veseli, ndoshta i thret krijon ndonjë tërheqje në partinë politike, për me formuar ndonjë çeveri gjerë apo këtë rast me tonë në dikon tjetën.
Shala shpjegon se në rastet kur caktohet mandatari, në këtë rast kandidati për kryeministër, brenda 15 ditve duhet të marrë votbesimin në kuvendin e Kosovës, nëse kjo nuk arrihet, presidenti sërish duhet të nominoj kandidatin e dytë, i cili për dallim nga i pari ka vetëm 10 ditë të marrë votbesimin e deputetve për qeverinë e re. Më pas, presidenti duhet të nxjerrë dekret me të cilin shpërbëhet kuvendi dhe vendi shkon në zgjedhje, thot Shala.
Se nuk e merr dhe kandidati i dytë ose presidenti nxjerr dekret dhe shpëndan kuvend dhe shkojnë zgjedhja të reja. Ose në rast se mbrana po themi gjallë dhe kur fillon procesi, nuk kryhet të tërë procesi, po themi i zgjedhjes qeverisë, shkohet në zgjedhje.
Profesor Shala beson se në çdo rast subjektet politike do të arrijnë një marrëveshje për qeveri gjithëpërfshirëse, por nëse këto opsione nuk funksionojnë, vendi mund të shkojë në zgjedhje në shtator.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.